Kan net gesê, ek wil net voor ons by die boek uitkom, vir Welda vra, jy was eers 'n journalist, jy was eers 'n onderwyseres, toe jy 'n journalist geword, wat ek dink vir jou baie bevredigende werk was om te doen. Maar op Litnet het, is daar 'n onderhoud met jou waarin jy gesê het dat jy het nou baie empatie met mense wat aan die ontvangkant is van journalistieke vrae. Jou boek is nou al 'n jaar of wat op die rakke. Vind jy dit nou nog moeilik om te praat oor jou boek en oor die skryfproses?
Ja. Ek het vanoggend hier aangekom met sulke skoenlappers in my maag. Nog steeds. Dit is nie maklik nie, dit is nog steeds moeilik. Want, kyk, een mens waardeer dit dat mense so baie moeite kom doen om te kom en te kom luister en die boek koop en terugvoering gee. Maar dit is moeilik om oor die boek te praat en oor die proses, maar dit het tot dusver goed gegaan.
Ek het gewonder, want ek sien Jaime Kutsi is ook iemand wat jy graag lees. Ek het gewonder of jy begin verstaan hoe dit is dat iemand soos Jaime Kutsi besluit om glad nie onderhoude te doen nie, want dit is net te moeilik.
Ja, dit is, ek het daarin gedink, toe denk ek, okay, ek is nou nie op daai vlak wat ek nou kan sê, nee, maar ek gaan nou nie onderhoud en goed doen nie, maar ek verstaan dit, en ek verstaan ook iemand soos Elena Ferrante bijvoorbeeld, wat heeltemal net anoniem is, toe denk ek, dit is my so 'n perfekte manier om dit te doen. Ja. As jy net heeltemal weg is en niemand ken jou nie en jy het amper soos 'n gordyn waarachter jy die mens wat jy is kan skuil. Maar dit stel 'n mens bloot, dit stel jou as 'n mens bloot om so te sit en vir mense goed te verduidelik. So ja, ek sou graag seker daar wil gewees, maar aan die ander kant het 'n mens ook die mense nodig wat die boek lees. En hulle is die mense wat vir jou die terugvoering gee, en hulle is die mense wat jou dan eintlik ook op die oomblik inspireer om aan te hou en dan nog te skryf en ook te dink aan dinge wat vir mense belangrik is.
Ja, jy het gesê ook dat die skryfproses, die moeilikste deel van die skryfproses is om daaroor te praat, omdat baie van die besluite wat jy neem, terwyl jy besig is om te skryf, is instinktief. Jy weet nie op daai stadium hoekom jy daai besluit te neem nie, maar mense wil hê jy dit kan verduidelik. Ek het gewonder of in die jaar wat nou verby is, wat jy nou so blootgestel is aan so baie vrae, of dit vir jou voel asof daar 'n spesifieke ding is wat mense by probeer uitkom as hulle jou hierdie vrae vra oor jou boek, of daar iets is wat hulle spesifiek wil vasstel. En ek het gewonder of dit is omdat mense, so baie mense hier 'n verskriklike drang het om 'n storie te skryf of hulle storie te skryf en dat hulle wil weet, hoe doen 'n mens dit? Dink jy dit is waarby mense wil uitkom?
Ek dink 'n mens lees om jouself te verstaan en die wêreld om jou te verstaan. Die een ding in verband met my boek wat van die heel eerste onderhoud af uitgespring het is, wat mense wil weet is dit waar? Dit is die een ding, dit was van die heel eerste onderhoud af en ek het mettertyd geleer hoe om daai soort vraag te hanteer. 'N mens skuil agter die feit dat dit fiksie is. Jy maak jouself fiksie en jy maak jouself, as jy oor jouself skryf, dan kan jy kan nie daaroor skryf as jy iets het waaragter jy skuil, soos fiksie is dan nou dit. Maar ek dink ook dat ek vermoed dat daar goed is wat vir baie mense nog baie moeilik is om oor te praat. En daar's verskillende goed in die boek wat verskillende mense aanspreek en dan kom hulle na mense toe. En dan sal hulle met groot emosie sê, dankie vir die boek, en dankie dat jy geskryf het, en hulle sê nie wat dit is spesifiek wat hulle dan gesien het nie, maar ek vermoed dat dit hierdie ding is, wat dit was vir my baie moeilik gewees om te begin om die boek te skryf. dit was my baie moeilik om, want ek wou nooit skryf oor apartheid nie. En ek dink, op die ou end, is dit die een thema in hierdie boek, wat eintlik vir mense raak, van die mense wat na my toe gekom het, en wat na my toe kom, en nie regtig weet, hoe om dit in woorde te stel nie. Maar ek vermoed daar, in die land vandag nog steeds amper onverdraagsaamheid is teenoor sekere opinies. Daar is mense wat moet stil bly oor goed, wat voorheen te veel gesê het en te veel gehoor is, en daar is amper nie vir hulle 'n ruimte om te sê, maar dit is hoe ons geleef het, of dit is hoe ons dit ervaar, of dit is wat ons nie geweet het, wat gebeur het in hierdie land in die tyd van apartheid nie. So dis amper vir my, dis 'n gevoel wat ek begin kry van terugvoering, wat nie heeltemal in woorde is nie, maar dis so, ek kry dit so, asof 'n boek soos hierdie, en iemand soos ek, wat dit sê, wat dit skryf, en dit dan die thema eintlik amper vir mense oopmaak, vir hulle self om hulle eie lewe te sien en dit te onthou en daaroor na te dink. Dan is hierdie boek amper, of so 'n soort story amper vir hulle, 'n soort manier hoe hulle vir iemand anders kan sê, ek weet nie of hulle wil sê ek is jammer, of ek het dit nie geweet nie, of ek het nie geweet dit was so erg nie, want dit is baie goed wat mense nie geweet het, dit is amper, dit het dan ook, dit resoneer dan ook met byvoorbeeld soos in, wat in Duitsland gebeur het, nee, die geskiedenis ken ons ook. So ek dink, dit is die een ding wat vir my uitstaan, as een mens praat dalk van die impak van hierdie boek, wat ek nie voorsien het, ek het nie enige impak voorsien nie, ek was net vreselik bang toe die boek uitgekom het. Want wat gaan mense nou sê, en hoe gaan hulle voel, en wat gaan hulle nou dink?
Dit is, my volgende vraag was eintlik, wat oor die reaksie teenoor jou boek het jou verras? En dit klink asof dit daai ding was, wat jy nie, jy sê jy het nie voorstelling gehad, maar dit was daai ding, dat dit vir so baie mense iets beteken het, waaraan jy nie eers vir die tyd gedink het.
Ja.
Dit kan wees nie. Maar kom ons praat dan oor die boek self. Hoe verduidelik jy, want daar is mense wat nog nie die boek gelees het, nie? Shame. Hoe verduidelik jy vir mense waar oor die boek gaan?
Dit is nogal moeilik. Een mens sê eintlik maar so, dit is die story van, oké, jy kan nou sê, dit is nou een liefdesverhaal. Want dit is gewoonlik ook die makkelijkste ding om te sê, want mense vind aanklank daarby en dit is veilig. As dit nou een liefdesverhaal is, oké, ons ken het mis allemaal, ons wil allemaal daardeur en is nou teleerstellings en goed, so mense identificeer daarmee en op daai vlak. Maar dan, soos jy dan nou dieper in die boek ingaan, kom daar ander goed uit. Dit is net een story nie. So, ek dink vir lesers is dit, jy kan die boek lees op die vlak wat jy dit wil lees. So, jy kan dit lees as 'n veilige story. Een story van iemand anders, en die persoon het nou daar groot geword, en dit is al die goed wat gebeur het, en dit is hoe sy nou voel, nou dat sy nou ouer is. En dan kan jy jouself daar uithaal. En dan is daar weer ander vlakke van swaar kry, want baie mense kom dan ook en sê, ja, nee, hulle het ook nie altyd met hulle so vreselik goed gegaan nie, hulle het ook swaar gekry, al was dit nou apartheid, en al is wit mense bevoordeel onder apartheid, daar was ook tye van swaar, en dan sien hulle dit op daai vlak, dit is vir hulle veilig, en hulle identificeer met daai aspek van die story. Dan is daar weer die ander aspek, die ander vlak van die vergelyking met hier is ek nou, hier is Suid-Afrika, maar daar is ons is nie net in Suid-Afrika, ons is nie deel van hierdie land nie, maar ons is ook deel van hierdie wêreld. En dit is vir my eintlik ook 'n baie belangrike ding, wanneer ek skryf, of wanneer ek uitgevra word as 'n skrywer, dat ek gesien word, dat ek gesien wil word, nie net as dit, of net as dat, of net as dat nie. dat 'n mens deel is van die wêreld waarin jy woon en dat jy funksioneer in hierdie baie wyeer wêreld. Want ek en in vandag se lewe met die internet en alles en mense wat oor see woon en werk en ek het self broers wat baie jare oor see reeds woon. So 'n mens is die hele tyd in kontak met dit buite jou. Het ek nou jou vraag beantwoord of het ek nou verdwaal geraak?
Maar dit was interessant. Ek dink dit is dalk hoekom jou boek so wyd aanklank vind is omdat dit op soveel vlakke gelees kan word en almal neem wat hulle nodig het daaruit. Ja. En ek dink dit is hoekom die boek so suksesvol is en ek ken nie 'n enkele mens wat dit gelees het wat nie gesê dit is was vir hulle dit was definitief vir my een van die twee mooiste boeke wat ek verlede jaar gelees het en in drie tale wat ek lees. So dit is daai ook, jy weet dat dit verskriklik liries en poëties geskryf is. Daar is 'n stuk oor jou op Wikipedia in Afrikaans waarin die naam van die boek aangegee word as in die tyd van die skoenlappers. Kan jy, is dit akkuraat of het iemand 'n fout gemaak? So die titel het verander.
Ja.
Okay, kan jy asseblief 'n bietjie gesels oor die titel en wat dit vir jou beteken en hoe jy daai klein veranderings gemaak het en hoekom?
Daar was verskillende titels. Toe ek aan die boek gewerk het, besluit het, okay, ek werk nou aan 'n roman en dit gaan nou 'n ding word. Die boek is verdeel ook in drie dele en een van die dele, dit was net vir my hanteerbaar om dit so in drie te deel en 'n titel vir elke stuk te gee. En een van dit hier teen die einde, ek dink is die laaste ene was blank gelede. Dit was vir my 'n werkstitel vir die storie. Want die storie het vir my daaroor gegaan wat ek voorsien het in my onderbewussyn terwyl ek besig was om te werk. Was hierdie ding van lank gelede, so dis 'n storie en dis 'n storie oor wat van ver af kom. Iemand se lewe, dis ook iets soos amper 'n sprokie. Is 'n mens, nie dat jou eie lewe sprokie is, maar jy sal dit miskien graag net op so 'n manier sou wou daaraan dink. En dan, die titel self, die blank gelede het, iewers net na my toe gekom, maar dit was baie jare gelede. Ek het vreeslik baie lank aan hierdie boek gewerk, sonder dat ek geweet het ek werk aan die boek. Ek het vreeslik oor baie jare lank baie stukke geskryf. En daai titel was altyd in my agterkop. En hierdie ding van lank gelede toe die wêreld nog wit was. Ek dink is ook iewers in die storie, maar toe die wêreld nog wit was, want dit is 'n mens as jy groot geword het in hierdie land, in die gebore in die 60s, groot geword in die 70s, op universiteit in die begin van die 80s en so. Jy kan nie daarvan wegkom dat jy kan nie van daai politieke omstandighede af wegkom nie. Ek het probeer om weg te kom en ek kon nie. So dit was die oorspronklike titel gewees. En toe het ons later, toe ek nou die boek begin skryf en die manuskrip het en so, en toe begin ons speel met die idee van die skoenlappers. Die uitgewer en die leiding van die manier hoe die boek geskryf is, hy hou van die liriese kwaliteit, hy hou van dit en van dat, die poëtiese. En die ding van die skoenlappers, die fynheid van die vlerke van 'n skoenlapper. Toe besluit ons om te speel met daai ding van die skoenlapper. Dit kon nie by die titel uitkom nie. Toe besluit ons, okay, ons hou dit nou maar eers by in die tyd van die skoenlappers, want dit ook met spesifieke tydperke. En toe, voor die boek moes drukkers toe gaan. Toe het iemand gekom wat ook betrokke was by die boek en die manuskrip en dit gelees het en die boek geken het en so. Want van die mense, daar's mense wat 'n leesverslag gedoen het, nê, by die manuskrip lees en dan kyk of dit gaan werk en dan 'n verslag skryf en sê ja of nee en so. En van hulle het onafhanklik van mekaar verwys na Hetty Smit se boek, sy kom met die sekelman, dat dit vir hulle daaraan herinner. En dit was toe hierdie, ons het so gespeel met hierdie idee van die skoenlappers, en toe het in die einde toe kom iemand met hierdie voorstel, en hy kom met die skoenlappers. En toe bel die uitgewer vir my of, en sy sê, want toe moes ek nou, want die boek moet die drukkers toe gaan, ons moet nou die titel klaarmaak, en ek moes toe nou letterlik in 'n dag en 'n nag daaraan dink en besluit. En ek het daai aand in die nag opgestaan, bakker geword opgestaan en daaronder in die sitkamer gaan sit en net gesit en dink. En gaan sit en vir myself goeders neergeskryf oor hierdie titel, of ek nou tevrede gaan wees en wat gaan nou word van hierdie titel en wat gaan nou gebeur en hoe gaan mense nou dink en wat gaan hulle nou dink en gaan dit nou werk? Want as ek hierdie titel nou besluit het, dan is hy nou klaar en dan kan hy nou nie weer verander word nie. En dit was daai ding van die amper die half koneksie met Hetty Smit se storie, die feit dat haar storie wat sy destyds geskryf het, ook hierdie ding is van die amper moedelose gesprek en die eensydige gesprek met iemand, 'n geliefde wat jou nie raak sien nie of wat nie daar is nie. So dit was daai ooreenkoms. En Hetty Smit ook die skrywer wat sy was en die tydperk in waarin sy geleef het, né, wat hierdie wat vreeslik paternalisties en die mans is almal vreeslik goed en hulle is die mense wat die aandag kry en die vrouens is nou net daar. Daai beeld was ook vir my iets waarmee ek kon resoneer op daai vlak. Maar uiteindelik toe het ek gesef, okay, hierdie titel kan omstrede wees, maar dit werk vir my. Want dit voel vir my, dit sê baie meer as net om te sê in die tyd van die skoenlapper. Want toe dink ek, as ek nou iemand is wat nie die boek ken en ek gaan staan voor die boekrak en ek moet nou kies tussen een van die boeke, dan gaan ek hierdie een kies met die titel. Want dit sê vir my meer, né? Want ek wonder, want daar is 'n persoon en daar is iets wat gebeur en dan wonder jy daaroor en dit prikkel jou nuuskierigheid en dan dink jy, en toe dink ek, okay, dit kan nou vir my werk.
Ja.
En die volgende oggend skryf ek vir seker, ja, ons gaan, ons vat hierdie titel en vat dit wat dan nou daarmee kom.
En die ander interessante ding natuurlik is dat die Hetty Smit se boek, die reaksie na die boek gepubliseer was baie groot. Jy weet, die boek is baie onthullend, dit is baie intiem, wat jou nou ook is. En dat die reaksie op haar boek, laat die mens baie dink aan die reaksie teenoor die confessional poets in Amerika, soos Sylvia Plath en Anne Sexton en Robert Lowell. En die daar was dit het mense ontstel dat mense so begin skryf het. Sou jy sê jy's ook beïnvloed deur daai confessional poetry, want jy is ook 'n digter. Is dit iets wat jou, dink jy, bewustelik of onbewustelik vir jou insette gegee het?
Ek sou nie sê dat ek bewustelik dit gedoen het nie. Ek dink dit was meer ook instinktief, want ek het ook, toe ek gedigte begin skryf het, was het ook, jy weet, 'n mens skryf amper so half in 'n ligleegte in. Jy weet van skrywers en jy lees gedigte en jy leer gedigte op skool en jy lees baie wyd op jou eie en goed, maar dan het jy hierdie ding binne in jou wat jy nie verstaan nie. En dan begin 'n mens skryf. Toe ek my gedigte geskryf, ek was nog baie klein ook, was dit so, ek het byvoorbeeld ook iewers in 'n ander onderhoud of 'n ding geskryf, die eerste keer toe ek gedigte begin skryf het, was dit vir my ook 'n skok, toe ek gaan sit en in 'n gedig neergeskryf het, want wat gebeur het was, dit was asof ek die gedig gesien het, né? Asof die gedig hier was, en ek het dit gesien, en ek is amper so gepluk, en het neergeskryf, en jy weet nie wat dit is wat gebeur nie, en dan gaan soek jy voorbeelde, of jy gaan soek iemand waaraan jy jouself kan hak, en daar is skrywers maar by wie vind jy aanklank? Want dan is hierdie skrywers in die wêreldliteratuur en as hy skrywers in die Suid-Afrikaanse literatuur en as hy skrywers in die Afrikaanse literatuur. Maar dit is alles mense van wie jy so afstand het, né? Dat jy groot geword in 'n omgewing en in 'n land waar jy heeltyd 'n afstand het. Die afstand van wie jy eintlik is op die ou end, want dit wat jy is en dit wie jy is en die mens wat jy is word nie raak gesien nie, jy word nie herken nie, jy is nie daar nie. Dit is hoe jy groot geword het in apartheid. Jy is nie daar nie. En jy is amper as dan op jy so amper in twee. Jy's 'n mens, maar jy funksioneer in die samelewing, jy funksioneer in jou huis, in jou omgewing. En dit trek dan deur na skryf ook. En dis een van die redes hoekom ek dan op die ou end heeltemal dit gelos het. En eers baie later weer begin gedigte skryf. Toe ek op universiteit was en toe was daar nou 'n ruimte. En toe was daar nou mense wat gesê het, as jy 'n gedigte het, bring dit ons sal daarna kyk en dit toe begin publiseer het. En toe begin jy voel, okay, hier is vir jou iets en daarso. Maar daai ding en dit gaan dan oor, ek praat van confessional, die belydenis poesie. Nee, ek het altyd Elizabeth Eybers se gedigte gelees en daai belydenis ding en ek het aanklank gevind by daai aspek van bieg en van belydenis, want daar was dalk 'n behoefte in my daaraan om 'n uitlaatklep te vind dalk, né? Nee, as ek nou praat nou soos ek nou die goed kom nou by op, ek het nog nie soos in daarin gesit en dink nie. Aan die een kant vind jy aanklank by daai soort poesie, want dit is wat daar is, en natuurlik Antjie Krog, want wie het nou Afrikaans gelees en nou nie. En hy ook die manier hoe Antjie Krog geskryf het. Nee, Elizabeth Eybers was baie meer gestruktureer en sy daar poesie geken en poesievorms geken. Iemand anders is Ingrid Jonker en Antjie Krog het weer goed uitgegooi en reels uitgegooi en dit... Daar het ek toe besluit, okay, ek hak my vas aan goed waarby ek aanklank vind. En dan laat ek my daardeur inspireer. Maar dit is iets wat ek raak gesien het in ander mense se werk en ook waarin ek tuis gevoel het, wat ek ook nie onmiddellik besef het nie, maar mettertyd en oor 'n lang tydperk en oor baie jare besef het, okay, dit is waarin ek nou gemaklik voel en dit is die manier hoe ek voel ek kan myself uitdruk.
En as 'n mens daai aanknoping moet maak met belydenispoesie, daar is 'n wonderlike quote, en ek vergeet nou wie dit gesê van confessional poetry lies like the truth. Wat my by die volgende vraag bring, die spreker in die boek se naam is Welda en sy en jy die skrywer deel sekere biografiese gegevens. En jy het geweet, jy het seker geweet voor die tyd, jy stel jouself bloot en jy's so privaat mens eintlik. Hoe verduidelik jy vir mense die grense tussen Walda die karakter en Walda die skrywer? En hoe verwerk jy of spreek jy die verwarrings wat daaruit voorspring aan met mense? En wat maak fiksie? Hoe is hierdie boek fiksie?
Dit is nogal 'n diep lang vraag. Ek gaan nou daai vraag eers net so 'n bietjie los van. Die ding van die naam. Daar was vreeslik baie probleme in my pad toe ek besluit het om die storie te skryf. Want ek kon nie 'n ander soort storie sien soos die ene wat ek geweet het ek gaan skryf nie. En die hoofkarakter in die storie, okay, ek gaan nou eers die biografiese goed. Die van die biografiese goed wat ooreenstem met dit van die storie is bewustelik so gebruik omdat dit beteken iets anders in die storie. Soos die strand, byvoorbeeld. Ek kon nou 'n ander dorp gekies het of 'n ander naam of ek kon die dorp 'n ander naam uitgedink het. Maar ek het besluit om daai naam die strand te hou. Want die strand speel ook 'n rol in die geskiedenis in die storie self en die geskiedenis en die tydperk waarin die vrou groot word. Die strand was 'n baie verkrampte plek onder apartheid. En ek het dan daai plek groot geword en nie geweet dit kan nie op 'n ander manier, want dit was een van die plekke in hierdie land wat die heel laaste was. Die heel laaste plek was om daai apartheidsborde af te haal. En ek het altyd geweet iewers gaan ek 'n storie skryf, iewers gaan ek 'n boek skryf. En ek het baie hard probeer om nie hierdie boek te skryf nie en nie hierdie storie te skryf nie. En uiteindelik het dit my so moeg gemaak en so siek gemaak en het besluit ek, okay, nou moet ek net gaan sit en toe ek nou terug, toe ek nou na Johannesburg kom en hier in die Kaap weer en alles kom net weer so hartklop te druis net so terug. En toe weet ek, okay, nou kan ek anders nie. So nou gaan ek die boek skryf. So nou moet hy nou geskryf word soos hy moet geskryf word. So nou skryf ek oor die strand. En nou skryf ek, dit is hoe dit was om in daai plek groot te word. Dit is 'n verskriklike mooi plek. Nee, toe ek destyds oor see gegaan het vir die eerste keer, ek was 21 toe ek die eerste keer oor see gegaan het met 'n beurs Duitsland toe. Toe was hier nog apartheid. Toe was daai borde nog daar. En kom jy nou in Duitsland mee vir mense vertel waar jy vandaan kom. En dan wys jy nou die prentjies. Och, dis daar vreeslik mooi. O, jy is so gelukkig, jy kan in so 'n pragtige plek groot word. En dan kom al hierdie gevoelens by my, dan dink ek maar, hoe sê 'n mens dit vir ander mense? Hoe verduidelik jy hierdie teenstrydigheid? En toe besef ek maar, dit is hoe ek groot geword het, en dis die mens wat ek uiteindelik is, en daar's hierdie teenstrydigheid, hoe dis absolute wonderlike mooiheid in hierdie land. En is die mooiheid van die taal Afrikaans. En is daar die verskrikkings van wat gebeur het in hierdie taal. Dit is soos Duitsland, 'n mooi land, beskrikkelike wonderlike natuur, hierdie fantastiese kulturele goed wat 'n mens kan leer in daardie land. Die vreeslike mooi taal van Duits. En dan die verskrikkinge wat gebeur het in die naam van Duits. Dit was my die ooreenkomste. So die ding van die biografiese elemente is, die strand is 'n metafoor vir al daai dinge. Die Ooskaap is die ander metafoor. Ek is self gebore in die Ooskaap. En ek was klein toe ons Kaap toe getrek het. En dit is 'n gemis van nie groot word in die plek waar jy vandaan kom nie. En dis hy gemis van nie daai geskiedenis het wat ander mense het nie, of baie ander mense het, dat jy kan sê, dit is waar ek gebore is, dit is waar my ma gebore is, dit is waar my oupa en almal groot geword het, en dit is wat ek ken, want ek ken dit nie. Want jy is daar weggehaal en jy kom Kaap toe, want dit was die tyd van werkreservering en dis ook om baie mense uit die Ooskaap uit Kaap toe getrek het. En ek het eers met die jare se verbygaan besef hoe dit my beïnvloed het. So dit is ook daai, en dit is ook iets waarmee baie mense in hierdie land ook kan identifiseer, en dit resoneer by mense, die wegruk uit 'n plek en gaan na 'n nuwe plek toe. Dan die ding van die naam. Ek het baie lank gesukkel en met myself gestry. Wat gaan ek nou hierdie vrou noem in hierdie storie? Want dit moet nou 'n spesifieke persoon wees. Dis nou iemand wat nou so groot geword het en wat in daai plek. En dit moet nou 'n sekere naam wees, maar hoe kies 'n mens nou 'n naam? En dit moet nou 'n bruin vrou wees, Afrikaans, dit en dit en dit. En ek het gaan sit en gaan speel met name. Ek het letterlik papier en so. En gedink, ek gaan myself nou dwing, ek gaan nou. En ek kon nie regkry om 'n naam te kies nie. Want as ek dan by 'n naam en 'n van uitkom, dan dink ek, maar miskien is daar iemand met daai naam. En toe het dit vir my gevoel, en al is daar ook eens iemand met daai naam, daai naam en van, dan dink ek, het voel so vir my asof ek iemand anders gaan blootstel in hierdie storie, in die soort storie, met hierdie naam wat ek nou uitgedink het. En dit het mettertyd by my uitgekom. Die enigste uitweg vir my was, sit jou eie naam in. Ek het net gebeur dit moet, want toe besef ek, ek kan myself blootstel. En ek kan daarmee deal. Ek kan het hanteer. Ek sit my naam daarin, en ek maak dit een boek, en ek maak dit fiksie, en ek maak dit een story, en dit is dan my gordyn.
Verlede jaar by jou boekbekendstelling het ek ook onderhoud met jou gedoen, en ek was vast oortuig daarvan dat die verteller in die story nie een naam het nie. En ek het 'n vraag gevra, waarin ek dit ook gesê het, en Walda het my so snaaks aangekyk. So die naam word ek eintlik net een keer genoem. Ja. Mens kan dit eintlik heeltemal miskyk wat ek gedoen het, en dit was nogal embarrassing vir 'n hele klomp mense. Maar die boek is meer as 'n liefdesverhaal, en meer as net oor 'n man en 'n vrou, en 'n story oor spyt en verlange en selfverwyte en so aan. Dit gaan ook spesifiek oor identiteit en spesifiek oor nasionale identiteit. Is dit iets wat jy, dit klink vir my, asof dit iets is wat jy van die staanspoor uit of wou bekyk, of is dit iets wat voortgespreid het meer uit die verhouding tussen hierdie mense wat in verskillende lande groot geword het, maar op 'n manier met dieselfde probleme in die sin dat hulle ingehok was?
Ek dink ek het bewustelik gedink aan, ek dink het het ook so met die skryfproses uitgekom, die ding van die identiteit. Want soos ek die boek geskryf het en die story vorm aangeneem het, het ek ook gesien dat dit is die ding wat die story kenmerk, hierdie stryd van die hoofkarakter spesifiek met identiteit, want jy soek heeltyd jou plek waar jy inpas. En jy soek hierdie plek van wie is ek? Want en vooral as 'n mens in so 'n omgewing groot word waar dat heeltyd vir jou gesê word wie jy is. En dan moet jy nou maar verlief neem daarmee. Dink ek was dit die en ek dink dit kom dan ook soos die storie aangaan en soos die storie geskryf word, soos die storie gelees word. Hierdie ooreenkoms met ander mense. En vir my gaan dit uiteindelik, wat ek eintlik ook wou gehad het met die skryf van die boek, was dat dit nie net 'n boek is oor een mens en een vrou in hierdie in 'n omgewing nie, maar dat dit ook wyeer gaan, en dit gaan oor eintlik vir my gaan dit oor die menslikheid. Die feit dat jy as 'n mens eintlik eers moet uitkom waar jy jouself sien as 'n mens. Jy moet eers by jou eie menslik, en want jy word groot in 'n omgewing waar jy so verontmenslik word, waar jy 'n woord is en iemand anders se woord en iets wat iemand anders besluit jy is. En jy beklei en beklei en beklei die hele tyd, maar eintlik is daai bekleiery so 'n innerlike beklei binne in jou. Want dit is so 'n onmoontlike ding om teen te beklei, want dit is hierdie vreeslike groot monster. En dan kies mense uit wie, hoe gaan hulle dit hanteer? En baie mense het gekies, hulle gaan nie meer Afrikaans praat nie. Dit was hulle manier om dit te hanteer. In my eie familie was dit ook so, my pa het met ons Afrikaans gepraat, my pa en my ma. My pa se broers het, wat ook in die Kaap kom woon het, hulle het hulle kinders Engels groot gemaak. En dit is 'n heeltemal natuurlike ding wat gebeur het. Mense vind vir jou 'n manier hoe jy jou menswaardigheid hanteer. En hoe jy dit wat met jou gebeur nie vir jou laat onderkry. En dit was ook om jou identiteit te kry in die samelewing en ook in die taal. As jy jouself dan nou nie sien in die taal nie, of in dit wat jy leer, of dit wat jy sien, of dit wat belangrik is, waar gaan vind jy jouself? So, ek dink op die ou end was dit een van die groot beweegredes. En dit was ook een van die redes wat vir my in my agterkop was toe ek besluit het oor die titel van hierdie boek. Toe besluit ek, okay, ek kies dan nou hierdie titel. En dan is daar dan nou met hierdie titel daai ooreenkoms met Hetty Smit. En dan dan op hierdie manier voel ek, kan ek dan ook myself plaas in hierdie letterkunde wat ek voel my ontken het. Dan sit ek myself daarin en dan soek ek dan vir my 'n aanklank met. As dit dan nou moet, Hetty Smit, hierdie groot vrou, en as dit dan nou, jy weet, so dit is dan ook daai ooreenkoms van wie is jy en hoe skep jy dit? En dit is ook 'n storie wat seker maar nou eers kon geskryf gewees het. Want wat ek ook nie wou gedoen het nie was om, as ek die boek vroeër geskryf het, soos 20 jaar gelede, so dit heeltemal ander boek gewees het, en dit sou nie, ek meen ek weet nie of ek tevrede sou gewees het daarmee nie, maar ek dink die afstand van die tyd,
ja,
het dit ook
wat baie interessant is, en ek dink dit het ook hiermee te doen waaroor jy nou net gepraat het, is dat daar word telkens in die boek gepraat van mure en skanse en afskortings en daai tipe van ding, en dan jy weet, daar's die figuurlike muur wat die verteller ook om haarself gebou het, en dan is daar natuurlik die muur in wat Oos- en West-Duitsland van mekaar geskei, baie dankie. Dis mens sukkel maar soms as jy die hele tyd Engels praat. En die hoofsekuriteitsmure in Johannesburg natuurlik. En ons is nou weer in 'n era van mure. Danksy Donald Trump. Maak dit jou bang?
Ja. Ek dink dit maak almal bang.
Ja.
En ek dink dit is as 'n mens kyk wat in die wêreld vandag aangaan, wat dink jy? Dit is soos met wat in die wêreld aangaan, wat jy sien wat gebeur en jy dink, maar ons ken mos hierdie geskiedenis, hoekom kan ons nie daarvan wegbeweeg nie? Mens moet mos leer uit die geskiedenis, jy van 'n stel om uit te leer en dit dan anders te doen. Dit is soos met die wat op universiteite gebeur het ook die afgelope tyd. Om daai beelde te kon sien van studente en die ontevredenheid en die manier hoe dinge gedoen word, wat so daai beelde terugbring van die tyd toe ons op universiteit was in die 80's, en daartoe mens goed gehad het ook waarteen jy gestry het en baklei het. En dan is jy verskriklik hartseer geword dat 'n mens dit nou weer moet beleef. Want die ding is, ons het mos apartheid deurgemaak, en ons het saam met Mandela daar deurgekom, en ons het in 'n nuwe Suid-Afrika ingegaan, en ons het almal so vreeslik baie hoop gehad dat ons 'n beter land sou word en dat ons beter leiers sou kry. En ek dink daar is net hierdie gevoel van 'n ontsettende gevoel van ontnugtering in hierdie land en oor die hele wêreld, maar dit is ook, 'n mens moet ook dan probeer om dan nie pessimisties te raak, en dan vir jou, dan soek jy vir jouself 'n manier, hoe gaan jy dit hanteer? Wat kan jy doen om jou wêreld hier waar jy is, jou stukkie, beter te maak? Want as ons allemaal nou pessimisties gaan raak, en raak alles net erger. Maar ek dink dit is die gevoel op die oomblik, hierdie teleurstelling met swak leiers, die ontnugtering, dat daar nie beter mense is, of dat, hoekom kan ons nie beter mense kies nie?
En vir ek dink vooral ook as 'n mens kinders het, en mense het so gehoop dat dit vir hulle anders gaan wees en beter gaan wees. Jy het vroeger gepraat oor die feit dat mense dinge noem waarby hulle aanklank gevind het in die boek, omdat hulle nie geweet het nie. Nou die een ding, ek het gevoel, mens kan natuurlik nie alles weet nie, maar ek het gedink, ek het 'n groot idee van hoe dit kon gewees het vir iemand anders, alhoewel ek dit nie heeltemal kan voorstel nie, omdat ek nie daar was nie. Maar die een ding wat my baie opgeval het in hierdie boek, en ook omdat ek met my eie kinderjare moes vergelyk, was die gevoel wat van hoe eng en versmoorend dit moes gewees het om 'n kind te wees in daai tyd. Want die een ding wat ek onthou van my kinderjare was hoe verskriklik oop dit was. Jy weet, ons hele middag weg van die huis af op ons fietse en ons kon enige plek toe gaan. En dit het, ek het nooit daaraan gedink dat dit vir ander kinders nie 'n moontlikheid was. Ek het aan ander goed gedink, maar ek nie daaraan gedink nie. En wat vir my interesseer, en veral nou as gevolg van Donald Trump en al daai dinge, het ek gewonder tot hoe mate het hierdie land as 'n gevangenis die verteller se karakter gevorm en ook seker jou karakter gevorm het. Die gevoel dat jy het groot geword met 'n muur om jou af, was dit nie vir mense altyd 'n sigbare muur nie. Hoe 23 jaar nadat ons nou vry is, hoe is daai gevoel nog 'n deel van 'n mens se karakter? En dink jy dit het 'n invloed op die manier waarop jy jou eie kind groot maak? Is daar vrese wat 'n mens oordra?
Die een vrees wat ek gehad het toe my kind gebore is, was die feit dat ek vir haar eendag moet vertel van apartheid. Dit was die een ding wat my bang gemaak het. Ek gedink, "Ag, ek wil dit glad nie doen. Dit moet asseblief bly so ver as moontlik weg." En nie noodwendig so seer dat dit apartheid is nie, maar enige iets in 'n mens se lewe, in jou eie lewe wat vir jou 'n verskrikking was. Ek dink almal van ons is bang vir dit wat jy aan jou kind oordra. Selfs die manier hoe jy grootgemaak is, né? Ek wil tog nie so wees eendag as ek 'n ouer is. Jy weet daai tipe van ding, dink waarmee mense kan identifiseer. Ek dink dit is maar die groot ding, maar ja, ons het groot geword in so 'n eng omgewing waar amper vir jou gesê is wat jy mag dink en wat jy nie mag dink nie, en dan dat jy dit internaliseer, dat jy so word soos ander mense nie, met die hele tyd daarmee baklei. En dan wanneer jy dan kinders het, dan is dit vir jou 'n manier om, of 'n moontlikheid om oor jou, om jouself te sien hoe jy was, en dit dan vir jou kind beter te maak. So jy werk dan harder, en jy kry dan 'n goeie skool, en jy werk hard om vir jou kind 'n beter lewe te gee, en vir jou kind bloot te stel aan 'n wyeer omgewing, aan diversiteit, aan ander mense en ander maniere van dink. En dat jou kind op daai manier voorberei, want jy kan nie die wêreld om jou beheer nie. Jy kan nie ander mense beheer of die omgewing beheer om so te wees soos jy wil wees nie, maar jy moet vir jouself, jy kan jou eie emosies beheer. Jy moet eintlik leer om jou eie emosies te beheer. Hoe jy funksioneer in 'n moeilike omgewing en in 'n omgewing waar dit net eenvoudig net verskriklik moeilik is in elke dag, en dan jou kind ook toe te rus en jou kind sterk maak van kleins af. Ek het my kind van kleins af geleer sy mag sê wat sy wil sê, want die een ding wat ek geleer het toe ek groot geword het is, jy mag nie, en jy mag nie dit dink nie, en wie is jy om dit te sê? Dit was die omgewing, dit was die politieke omgewing, dit was ook die sosiale omgewing, dit was ook die manier hoe mens in jou huis groot geword het. Maar daai ding van bly stil en moenie dit of moenie dat nie. En ek het geweet, dit is die sleutel vir my. Dat sy weet, moenie opkrop nie en moenie stil bly nie. En as sy kwaad is vir my, dan kan sy vir my sê sy is vir my kwaad. En dan praat ons en sê sy vir my hoekom, en dan vra ek haar ook uit. En dan sê sy dit vir my heeltemal eerlik. En dan praat ons daaroor en spraak daai ding, en ek sê ook vir haar, jy kan vir mamma en vir papa sê enige iets wat jy wil sê. Want ek het geweet, as ek my kind toelaat, want ek weet hoe dit voel om groot te word en nie die vermoë het om iets te sê.
Ja. Daar is twee baie roerende momente in die boek. Die een is waar Welda deur die strand ry as groot mens en skielik besef sy kan die vensters oopmaak. Laat sy kan deel wees van die landskap waarin sy groot geword het. En die ander een is natuurlik sy 'n gedig skryf en vir haar pa wys en haar pa haal sy belt uit want hy sê sy lieg sy die gedig gesteel iewers.
Ja.
En ek het onlangs 'n ding gelees oor wat ek nog nooit van gehoor het nie is in ek dink die 18de eeu in Brittanje het hulle 'n ding gehad wat hulle genoem het 'n skulls bridle. Ek weet nie of jy al gehoor het daarvan nie. Dit lyk soos 'n dis so 'n contraption wat hulle op jou kop sit met 'n ding wat jou tong plat druk. So vir vrouens wat wat te veel praat, wat skel. Dis vir my verskriklike hulle het regtig vrouens stil gemaak daarmee. So ek dink nou daaraan dat hierdie boek moet op 'n manier verskriklik bevrydend vir jou gewees het. Ek weet nie of ek nou aannames maak nie, maar dit is hoe dit voel as jy praat. Dink jy dit is op 'n manier om taking off the skull's bridle?
Ja, ek dink dit is die soort vraag wat 'n mens gekry het en toe ek die eerste paar kere onderhoude gedoen het oor die boek was dit 'n vraag wat ek nie kon beantwoord nie want dit was te vinnig, dit was te gou. Maar ek dink dat ek dit as ek nou daaraan terugdink dat juist omdat dit vir my gevoel het asof ek het probeer om ander goed te skryf en ek kon dit nie reg kry nie want dit was hierdie storie wat so voor my gestaan het die hele tyd. Elke keer as ek probeer het om 'n ander storie te skryf, en dan dink ek, okay, as ek nou 'n skrywer wil word, dan moet ek nou 'n storie uitdink en dan moet ek nou karakters kry en dan gaan ek nou dit so en dan gaan ek nou probeer om 'n storie te skryf. En ek het daarmee verskriklik baie gesukkel oor 'n baie lang tydperk. Want dit kon net eenvoudig nie vorm aanneem nie. En dit was terwyl ek besig is met daai ander ding, dan is daar iets hier agter wat roep en roep en roep en dit pla my en tot op die ou en toe ek nou besluit, okay, nou gaan ek sit en luister. En toe het ek net geweet hierdie storie moet nou maar uitkom. En as hierdie storie uit is, dan is hy nou klaar en dan kan ek daar en dan kan ek nou maar dan nou 'n regte skrywer word en dan kan ek nou ander goeders uitdink en iets anders doen. Maar dit is hoe dit vir my gevoel het en met al hierdie onderhoude wat ek nou doen, want wanneer ek vra kry, dan dink ek nou ook, jy weet, oor goed wat ek nie voorheen aangedink het nie. En toe het ek nou ook nou besef, okay, dit is nou soos dit was en dit is regtig so. Dit voel nou vir my soos, en ek weet dit is nie dat hierdie storie byvoorbeeld nou klaar is. Nee? Ek dink hier gaan aspekte hiervan nog steeds uitkom.
Ja.
In ander tipe goed wat geskryf gaan word.
Ja. So. Ek dink ons moet nou kans gee vir mense om vrae te vra, maar dit bring my nou by my laaste vraag. As hierdie boek bevrydend was, as dit vir jou deure oopgemaak het of mure afgebreek het, beteken dit dat jy nou alweer besig is met iets anders? Wat kan 'n mens volgende verwag? En gaan jy aanhou dig?
Oor die dig weet ek nie. Ek het eintlik toe ek hierdie boek geskryf het, besef ek hoe moeilik is dit om gedigte te skryf. Ek is eintlik so bang om nou te gaan sit en gedigte te skryf in 'n digbundel. Ek kan nie sê dat ek nooit weer gaan gedigte skryf nie. Dit sal dalk seker iewers gebeur. Dit is eintlik my eerste liefde. Moet ek sê, ek het dit ook afgeskeep oor 'n lang tydperk. Ek dink ek het selfvertroue verloor. Dalk kan dit 'n manier wees hoe ek weer daarby gaan uitkom. Ek kan nie sê dat ek vreeslik, jy weet, ek is besig met dit of dat nie. Maar ek gaan beslis werk aan 'n volgende manuskrip, 'n volgende ding. Maar ek kan nie veel sê, want ek weet ook nog self nie. Ek speel nog maar nog eers 'n bietjie rol.
Okay. Ek sien baie uit daarna. Baie dankie wel. Is daar enige vrae wat mense wil vra? Is jy heeltemal bevredig? Het ek alles gevra wat jy wil weet? Sal ons dan aanhou gesels of want ons het nog 10 minute oor.
Nie heeltemal nie. Ek is nog net besig om te dink aan moontlikhede. So, maar by die volgende goed waar ek gaan werk, sal ek nou seker nou nie weer my eie naam kan gebruik. Of miskien is dit 'n nuwe tegniek wat ek kan uitdink. Maar ja, dit sal, ek weet nog nie, ek is nog, speel nog so 'n bietjie rond en dink nog so 'n bietjie, so ek is nie heeltemal seker nie. Erna.
Ja, ja.
Die struktuur van die boek is my interessant vir die tydsverloop.
O ja.
En ek het gewonder hoe dit gewerk het, die gestryk, die stukke gestryk, so of jy dit later aan so opgedeel het, en wat die contrast het,
ja.
Die het weer met die toekomst weer.
Ja.
Ek het gedaan wat goed, en ek denk dis wat interessant vir die lees.
Ek het allemaal die vraag gehoor.
Okay, ja,
ja, dit is ook iets waar oor mense gewoonlik vra en wonder. Ek het gesê van hoe moeilik dit vir my was om net te gaan sit om die storie te skryf. En ek het ook agtergekom hierdie storie het oor baie jare begin vorm aanneem, maar in die vorm van stukke. Aparte stukke, net soos goed by my opkom, skryf dit neer. En dan sit iewers in boeke en goed en so. Toe ek ook besluit het dat dit nou 'n manuskrip gaan wees, dit nou 'n storie gaan wees, ek gaan nou 'n storie daarvan maak, het ek probeer om hierdie storie te skryf op 'n konvensionele manier. Wat dit sou beteken dat dit kronologies half is, nee, en dat het begin by een plek en dan eindig op een ander plek, maar dit was vir my verskrikkelijk vermoeiend net om daarin te dink. En toe besef ek, as ek het so gaan skryf, gaan ek dit kan recht kry nie, want hoe is ek nou al klaar so vol, hoe gaan ek dit nou nog skryf en hoe gaan die arme leser nou vol wat nou met die boek moet sikkel. En uiteindelik het dit so gebeur dat terwyl ek dit die stukke so geskryf en gesien het, okay, waar is die story, en het so by mekaar gesit het, toe begin ek 'n lyn sien, en toe sien ek maar, dit is nou nie soos 'n mens 'n boek ken nie, dit is nie soos jy 'n roman ken nie, maar dit is ook nie 'n story wat 'n mens eintlik aldag lees nie, en die story het net, die vorm het homself so aangemeld, dat dit so werk, want jy vat happe van dit, 'n stuk van dit en 'n stuk van dat, en jy sit dit so in mekaar soos 'n legkaart. Ek verduidelik altyd, hoe dit vir my in my kop gewerk het, dat ek dit papiere amper so letterlik op die vloer uitpak, en sien maar die behoort eintlik, dit sal meer sê as dit daar kom, en hierdie ene gaan resoneer met daai stuk. En toe dink ek, kyk, mense wat lees, is mense wat intelligent is en wat wyd lees. En Afrikaanse mense wat Afrikaanse boeke lees, is mense wat wyd lees. En wat uitdagings verwelkom en wat intellektueel lees. En toe dink ek, dit stel 'n uitdaging aan die leser. Maar ek dink ook, dis dalk ook 'n welkome uitdaging. Want jy wil ook nie altyd iets hê wat vir jou met 'n lepeltjie gevoer word nie, maar dit is iets wat jy kan daaraan dink en jy kan die storie interpreteer soos jy wil. Jy kan dit sien daarin wat jy wil. So ek dink dit is wat, en dit werk ook vir my sodat dit so nie kronologies is nie, en dat elke leser, elke mens kan dit daaruit kry wat jy daarin sien.
En is ook interessant, want daar is verskillende types skryf, daar's die verlede, daar's die hede, en daar's hierdie bewussynstroom, paragrawe wat lank aan, wat redelik lank is, en nie lyk asof dit enige plek inpas nie.
Ja.
En soos jy nou gepraat het, gedink, dit klink meer soos wanneer mense 'n digbundel manuskrip by mekaar sit met al die papier op die vloer en wat pas by wat. Dit is nie 'n storie wat kronologies uitkom nie.
Ja, ek het dit ook voorheen vir mense soos ek dit vir myself gesien het, Dit is mos, dit gaan oor herinneringe, die grootste deel van die boek, en toe ek het vir myself so uitgemaak, toe ek die dag sit en ek besef, maar hoe onthou 'n mens jou lewe, jy onthou dit nie chronologies nie. Jou gedagtes spring hele tyd rond en daar's sekere goed wat uitspring en is dan die ding in die verlede en daai ding en dan kom dit nou weer terug of jou hoop vir wat jy in die toekoms gaan doen. Dit spring rond en dit was daai beeld wat ek gehad het, wat ek toe gesien het, okay, maar dan kan dit as 'n mens dit in die boek kan uitbring, dan sal dit vir my werk, want dit is soos jou kop werk en so deur mekaar soos 'n mens se gedagtes is. So deur mekaar kom die boek oor dalk, maar op 'n manier maak dit sin.
Ek het, daar's ook die idee dat 'n mens jou herinnering van iets is nie jou herinnering van die oorspronklike gebeurtenis nie, maar jou herinnering van jou mees onlangse herinnering van daai gebeurtenis. So dit is 'n moeilike ding om mee te werk, mense herinneringe en so aan. Ons moet ongelukkig nou ophou. Ek het weer eens die gesprek verskriklik geniet en vir die mense wat nog nie die boek gelees het nie, dis iets waarna julle kan uitsien. Dis 'n wonderlike boek en ek sien uit na nog eene. Baie dankie Welda en baie dankie. Oh, excuse toch. Ja.
Het was wonderlijk voor mij oor, hè, om zulke cijfer goede Afrikaans te leren. Want ik kon eerst dat van heel veel English as she is up. En Afrikaans de honderde Engelse woorden om de leugde te bombarderen. Baie dankie.
Dankie.